Irratien tartea zabaldu eta bi aste artez baina egiten duguneran Gasteiz aldera zein Basaburua eta Ultzamara begira jarriko gara eta bi lagun agurtuko ditugu, batetik Alabedi irratiko esatari Igor Goikolea dugulako telefonoz bestalde, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera Igor.
Arratsaldeon bai.
Eta bestetik Esan Erran irratiko Lurgil ere prest daukagulako, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Lur. Gasteiztik abiatuko dugu gaurko albisten errepasoa Igor, memoria kontuak edo aipatuko ditugu, dirudienez Gorka Urtaran alkateak ez dituelako aldatuko alkate frankisten izenen kaleak eta aldaketaren ordez ba beste alternativa bat edo proposatu duelako, ezta?
Bai, bueno, atzo ekin genuen, atzo esan genuen honen berri, Urtaranek ez dituela aldatuko alkate frankisten kaleen izenak eta bueno, ba Gasteizko udalaren izenean itzegin du gainera Gorka Urtaran, beraz, bueno, suporatzen dugu EAJ eta Alderdi Sozialistaren ba oniritzia dukala, honetarako eta bueno, ezare sozialen bitartez gainera eman zuen honen berri, eta justo gainera, bueno, ba, eztabaida baten erdian dator, justo, bueno, ba, izenak aldatzeko programa bat zegoelako martxan, bestea beste, eta bueno, memoria historikoa berreskuratzeko txostenak ezten zuelako, Gasteizen martxan zegoen txostenak ezten zuelako, frankismoari lotutako kaleen izenak ba aldatu behar zirela edo testuinguruan jarri behar zirela eta talde guztiek onartu zuten gainera hau, baina bueno, Alderdi Popularrak izan ezik. Beste bueno, ba bertan daude, ez? Kale ugari daude, bueno, 7-8 kale agertzen dira bertan eta horietako bat, bueno, ba Alabediko kalea, Irratiko kalea bera da, bueno, Monreal kalea da, baina hori gutxi balitz gainera, azaldu du Gorka Urtaranek, edo bueno, edo lan esan du berak zikiera, ba bueno, babesten duela beste alkate oiaren izena edo bueno, gogoratu behar dugu izen oien artean, bueno, ba Lejarreta alkatea agertzen dela eta Lejarreta alkatearen inguruan ba Gorka Urtaranek argi eta garbi adierazi du ba Jose Lejarreta bezalako pertsonei aitortze egiten dien kaleak ez dituela izan aldatuko, nahiz eta Frankoren garaiko alkate izan, ba pertsona ona izan zela eta gauzka asko egin zituela irian.
Badiru Igorrekin genuen komunikazioa eten egin zaigula, horraltza ditugu Igor. Saiatuko gara berriz ere berarekin bat egiten eta bien bitartean zugana joko dugun Lur mendira begira jartzeko, izan ere saioa menditik mendizale bat erresketatu behar izan zuten atzo, eskiatzen ari zela ez beharren bat izan da, ezta?
Hori da, bai, eta egia esan gozada bat da, egun hauetan, antiziklo egun hauetan, ba, nola gure inguruko mendietan oraindik lur asko geratzen den, eta horrelako aktibitateak egiteko, ez dugu Pirinioetara joan beharrik, eta hemen bertan daukagu hori egiteko aukera. Baina ez dugu aztu behar, bere arriskua ere badutela mendi hauek, eta besteak beste, naiz eta saioa arrisku handiko mendia ez izan, zan ere, ba, bueno, oso irekia dagoen mendia da, ez du, inongo galtiderik, horrela orokorrean, baina ba mendizale honi gertatu zitzaion izan zen, ba eski bat joan zitzaiola eta ba bueno, ezin zuela ez aurrera ezartzera egin, elurra oso gogor zegoelako eta oso irristakor, ez? Orduan hau bueno, saioa mendiak bi alde ditu, bat baztan aldera, bestea Ultzamaldera, ze aski ba bueno, lantze anue bailarak hartzen ditu hor eta jende asko joaten da eskiatzera, ez? Leku oso ona da. Baina ezin dugu ahaztu ere gaua nahiko goiz iristen dela eta arratsaldeko aktibitate horiek egiteko eskiatzaile honek egin zuen bezala, ba bueno, oso kontuan hartu behar dela bai gaua goiz iristen dela eta baita ere zonalde horretan lainoak nahiko gogor sartzen direla, ez? Eta hori izan omen zen arrazoietako bat mendizalea galtzeko orientazioa galdu zuen eta arratsaldeko 8ak pasata zirenean deitu zuen emergentzia zerbitzuetara, ez? Beraz, ba bueno, hor arrisku hori nabarmentzekoa da saioa mendiak daukana eta bereziki ere hor pasatzen delarik baztango Santiago bidea, ba baita ere peregrino asko galdu izan dira inguru hortan lainoaren eraginez, ez? Beraz, ba bueno, nahiz eta esan bezala aukera oso onak dauden gure inguru honetan eskiatzen egoteko edo beste aktibitate batzuk egoteko, ba hor dago arriskua eta bereziki arrisku horiek kontuan hartzen ez badira, ba holako gertaerak izaten dira eta horrek jartzen du berriz ere mai gainean ea erreskate horiek ordaindu beharra diren edo ez diren ordaindu behar, ez? Federatuak egonda edo egon gabe mendi federazioan, ez? Mm-hmm. Beraz, hori mai gainean jartzearena ere, ba, hemen inguruan eta baita ere askotan hitz egiten dugula zizen inguruan, ba, gertatzen direla olakoak jendea galdu egiten dela eta larrialdi zerbitzuetara deitu behar haiek erreskatatzeko, ez? Ba, azken gertaera atzokoa izan zen.
Ba, kontuan eduki beharreko arriskuak beraz eta erreskate horien bueltako zer pentsatua ere bai ez esango dugu berreskuratu dugu Igor Goikoldearekin genuen koneksioa ere eta zurekin ari ginen Gorka Urtaranen kale izendegi hori ez aldatzeko asmoaz aipatu gisa udalaren izenean egindako iragarpena izan da Igor.
Hori bai udalaren izenean egindako iragarpen bat izan zen eta bueno, lehen kontatzen egona, ez? Bueno, ba, Gorka Urtaranek esan duela ez dituela aldatuko eta modu horretan memoria historikoa berreskuratzeko txostenari, esan dezakegu, kalein diola edo ez, frankismoa lotutako kalein izenak aldatu edo testinguruan jarri behar zirela aipatzen zuelako txosten honek. Esan du, honen ordez, kaletan argibide planak jarriko dituela, baina oso esan guratzua Gorka Urtaranek atzo esan zuena, zur eta lur utzi zuelako jende guztia eta esan zuen beste, ba, lehen konmentatzen egonez. Are gutxiago, ba, Jose Lejarreta bezalako pertsonei aitortze egiten dien kalen izenak ez ditut aldatuko. Naiz eta Frankoren garaiko alkatea izan, pertsona ona izan zen eta gauza asko egin zituen hiriaren eta Gasteiztarren alde. Jose Lejarreta, izen hauetako bat da, memoria historikoa berreskuratzeko txostenen agertzen den izenetako bat da, bai Ester Apezpikua, Monreal, Pedro Orbea, Vicente Abreu eta Luis Maria Uiarte hauekin batera, eta Jose Lejarretaren hitz hauek aipatu zituen, eta bueno, Jose Lejarreta gogoratu behar dugu nor izan zen. Egun, oraindik, 1941 eta 1944 urten arteko alkatea izan zen Gasteizen, eta egun kale bat dauka Gasteizen. Alkate honek beste esenak berrizeren batan jarri zituen Gasteizen, eta gudaren ostean, gudaren paroiaren ostean onazen zuen berak testualki, festak ere martzan jarri zituen, baina, klaro, pertsona honek berak eta, diktadura frankistak, militarki Hitler babestu zuten, eta bera alkate zen bitartean, nazien edo biktima, garai hortan, 200 euskaldun antifasista zeuden, kontzentrazio zelaietan edo nazien kontzentrazio zelaietan, eta hauetako 9 arabarrak ziren alkate honek, militarki Hitler babesten zuen, babesten zuen enean, ez? Bere garaian gogoratu behar du gainera ere, arabar askok tortura, espetzea, edota, beste esklabutza sufritu behar izan zutela. Eta oso esanguratu eruditzen zait, atzo, erabili zituen hitzak, ja agertua, azaldua oposizioa hitz egitera, eta esatera, hitz hauek erretiratu behar dituela Gorka Urtaranek, eta, azkenan, haiek ere sinatu dute memoria historikoa berreskuratzeko txostena bete, eta bertan argia agertzen da, azaltzen da, zei zen aldatu behar diren, eta inolaz ere, berak esan duen moduan, eta testualki esan zuen moduan, argibide planak jarri omendutako pertsona hori nori izan zen azaltzeko oso, oraindik ere, zure eta lur gaude, betez ere Gorka Urtaranek nola iragarri zuen, ez? Zare zelen bitartez iragarri zuelako, olako albiste poto bat justo eztabaida baten erdian.
Nork bere, kutxunak eta intentzioak dituela esango dugu orduan eta ikusiko da zebide egiten duen Urtaranen asmo horrek ere. Jarraian zerbitzuez hitz egin nahiko genuke zurekin lur, telefono konexioari buruzkoak dakartzazu Basaburuatik, kasu honetan estaldura eta internetik gabe jarraitzen dutelako Bailarako hainbat herritan.
Eta adibidez aizarotzen arraratzen edo igoan egongo banitz momentu honetan, zengo genuke kolaborazio hau egin, ez? Zaten ere, hilabete eta erdi inguru dara mazate koberturari gabe inguru horretan, eta baita interneti gabe, ez? Eta, aurrekoan aritu ginen esaten, konpontzeko bidean omen dela internetekin gurean dagoen arazoa, ezin baitira internetera lagun gehiago batu, linea guztiak beteak daudelako, eta, Nafarroko gobernuak zuntz optikoa sartuko duela iragarri zuen, ez? Eta 2021erako herri guztietara iritsiko dela. Hala ere, zein da gaurko egoera, internet zerbitzurik gabe dagoela Bailararen zati handi bat, eta bueno, are larriagoa esango genuke dela, ba, telefono estaldurari gabe egotea, ez? Bakigu Baiarako askok lan egiten dutela telefono bidez edo internet bidez, eta ezinezkoa dute ba lana normaltasunez egitea, ez? Herritik atera beharrean daude, ba haiek ematen duten zerbitzua edo lana beste nonbaiten egitera, ez? Eta honen guztiaren erantzulea ba Movistar da, ez? Berak daukan antenaren bidez ezpaitu ematen ba zerbitzu hori eta ez du asmorik erakutsi ere hori konpontzeko, ez? Ematen du orain bai bertako kultur elkarte eta baita udalak ari direla Movistarrekin hitz egiten ba alik eta lasterren konpondu dezan asuntoa, baino bueno, momentuz ez dute pausorik eman eta baiaren zati handi bat daukate telefono eta internet estaldurik gabe, ez? Beraz, ikusi beharko dugu noraino edo noiz arte egoten garen horrela, baino larria izaten ari da Nafarroko mendialdeko leku batzuetan eskaintzen ari diren zerbitzuekin, ez? Nola ez dituzten bermatzen oinarrizko zerbitzu horiek iristea poblazioaren leku guztietara. Eta horre ere berriz ere hausnarketa bat plazaratzeko aukera daukagu, ez? Ze interes daukaten bai gobernuak eta baita horrelako enpresa multinazionalek ba jende gutxi bizi den lekuetan zerbitzu duin bat eskaintzeko, ez? Interesa daukan edo ez daukan, eta benetan ematen du ba ez duela inongo interesik, jende gutxi dagoelako eta hori ere boto gutxitan trasladatzen delako. Beraz, ematen du hori dela hemen gertatzen dena.
Zerbitzuak areagotu dituztenak akaso Errekalde horrauzokoak direla esango dugu Igor, kasu honetan ba, musika estudioa eta irrati estudioa edo abian jarri dituztelako eta okerrezpa naiz Alabediko okin ere elkarlan posiblere bat aurre ikusten dutelako.
Hori da, bai, gaur bertan publikatu dugu alabedi.eusen irrati eta musika estudioa martzen jarriko dituztela Errekalde horren, bueno, justo gainera albiste hau ba Gasteizko udala eta instituzioak Errekaldoren aurka jarri diren unean dator, bueno, Euskal Alderdi Jeltzalea ba Alderdi Sozialistarekin eta Alderdi Popularrekin batuela ba ea nola egiten duten, kaleratzea nola egiten duten, ba pentsatzeko edo martzen jartzeko kaleratzea hori dela eta Errekaldoren beste agerraldi potente bat egin zuen ba orain dela hiru aste orain dela bueno ia bete bat ba esanez eskua luzetuz Gorka Urtaranik, bueno, esandakoa oraintze bertan Gaztetxearen alboan, Errekaldoreko Gaztetxearen alboan, ba bueno, lokal beran bi proiektu egongo dira, esan dezakegu L moduko eraikin bat dela eta L-aren ba punta horretan edo ba bueno, teknika lantzeko ba kabina bat edo egongo dela eta bueno, ba eskerrean edo el irratiko lokala egongo dela, beste elkarrizketatzaileak eta beste batzuk bertatik pasatzeko, eta eskuinan aldiz ba musika estudio bat, ez? Musika lokalarekin Gasteizko taldeek ba haiek adierazten dute merkatutik kanpo ba lortu al izango duten entzego lokal bat del da, Gasteizen talde asko daude, talde asko sortzen dira igual ba hori urtero, ez? Gazteena batez ere eta oso ezaguna da, ba bueno, musika taldeek eta gazte, batez ere, ba, entzaiatzeko arazo handia dituztela, eta batez ere lokalen presiok oso altua direlako. Eta, bueno, entzaiatzeaz gain, ezan bezala, ba, teknika mai bat egongo da, eta musika grabazioako estudio bat ere izango da, eta abestiak edo eta badizka produzitu al izango dituzte, eta aldiz, teknika maiko eskerraldean edo, ba, irrati bat egongo da, ez, eta irratian alikin, ba, produzio propio engo dute, bertan, ba, grabazio puntuala, kuñak edo beste elako ahot batzuk grabatuko dituzte, baina horretaz gain, Alabedi irratirekin ere, elkarlan aritzea proiektuetako erronketako bat, horrendik, bueno, ba, Alabedin bestea beste, eta hiekin ere ja elkarlanean gaude, eta asmoa da, bueno, ba, bertatik alba dugu ere, ba, produzitu alitzatea, bertan ere grabazioak egin alitzatea, Alabedin gero emititu alitzateko, edo, bueno, edo kolaborazioak egin alitzatea, bertatik izan ere, bueno, jakin bakigu, Errekaldor Gasteizko kanpoaldean dagoela, esan dakoa, gainera, hau, bueno, hau azken urteko proiektu ezberdinetara batzen da, azkenengo bi proiektu hauek, gogoratu behar dugu, beste Gaztetxea, Oiotegia, kultur eskaintza itzela ari direla aurrera ematen, eta urten ba, bi erronka nagusi gainera zituztela, alde batetik okindegia finkotzea, eta bueno, okindegian komentatu behar dugu, Errekaldorreko 200 baino gehiago banatzen direla Gasteiz guztian zehar astero, eta bueno, horretaz gain aurreko urtean, bueno, banaketa astelen egiten zuten, aurten banaketa hori handitu egin dute, astelen eta ostegunetan egiten dute, eta gainera beste komisio bat dago ere, inprentarena dela, eta inprentarekin, bueno, ba, ja itzi zuen fabrika edo enpresa baten inprentarako erramintak lortu egin dituzte, eta bertan, ba, bueno, ba, inprentara gozak imprimitzeko, eta herri mugimenduak erabili alitzateko inprenta bat izango da, beste, beste, kartelak erabili alitzateko, eskurriak imprimitzeko, eta, bueno, azken finean, ba, herri mugimenduko eragilek erabili alitzateko, eta, bueno, Errekaldorreko auzokidek ere erabili alitzateko inprenta hori, beraz, bueno, proiektuek gutxinaka gutxinaka goruntza, bueno, goruntza daz, bueno, gutxinaka baino, Azkar, azkar, hiru urte bete dituelako Errekale horrek, eta proiektu gehiago dituzte eskuartean, bestea beste, bari, 12 zenbakiko frontoia goitik bera berritzea, eta orduan bon, ikusten duguna da, ba, instituzioek traba jartzen dituzten enean, Errekale horrek erakusten duela, modura ikitzei batean, ba, goruntza, goruntza da zela.
Eta esagi dezatela guruntza eta aldutan hainan edatzen esango dugu. Agenda kontuei helduko diegu, igande honetako Euskal Telebistako lehen katean, Herri Txiki Infernu Handi saioan, Basaburuan grabatutako programa eskainiko dutelako, Lur?
Hori, eta lako akontezimendu berri eman barra dago, ez da? Ba, bueno, hor azkenean dula bi aste egon ziren grabatzen, joan den astean egon ziren ba, ekitaldia, egiten duten ekitaldia eta monologoak egiten, eta egia esan, ba, baiara osoko jende asko gerturatu zen, ez? Azken aldiko olako ekitaldirik haurienetakoa. Eta beraz, ba, bueno, horren berri emateko ez, asko egiten dugu Basaburuan inguruan hemen, beraz, ba, ikusteko aukera ere izan den duten zulek Euskal Telebistako lehenengo katean igande honetan, ez? Eta bestetik aipatu ere, Errekale horren zeuden oioak Basaburutik ateratakoa zirela duela urte batzuk, eta beraz, ba, bueno, ikusteko Basaburua ere guretik kanpo mugitzen dela.
Norberera tira egiten du hemen, eta bukatzeko, ba, Gasteiz itzuliko gara, ekaitzen da jaus jaialdiaren arrakastaz ere hitz egin nahi diguzulako, Igor.
Ba, hori da, justo, bueno, ba, larun batean, bueno, agenda kontua ekarren ditu, baina ez dago agenda kontuan dirik, Asteburu honetarako Gasteizen, bueno, bai komentatzea, larun batean Gazte Euskaltzaleen topaketak egingo direla egun guztian zehar Gasteizen, eta Arabako Euskaltzale ezberdina batuko direla Gasteizen, baina, bueno, komentatu nahi nuen, larun batean ekaitzen da jaus ospatu zela, ekaitze, bueno, ekaitza manigo, 2000 entzuleako katzeko, 2012an aktibatu zuten, Gasteizen, asko gogoratuko dute lehenengo, bo bueno, Araban egin zen lehenengo herri arresi moduko bat izan zela, ekaitza mandiego Korte Inglesen agertu zen, 8 urteko eta 8 hilabeteko kondena bat betetzeko, bueno, 5 urte ebete ditu ja espetzean, 3 urteren faltan beraz, eta, bueno, gainera justo orain bere urte betetzea da aurreko urtean, eta ekaitzen, ba, filosofia horrekin jarraituz edo, ba, ekaitzen da jauz, lehenengo jaialdi ospatu zen, freestylerrak egon ziren bertan, eta lehenengo freestyle txapelketa ospatu zen, bueno, ba, bertzolari eta rapere, ba, bueno, azkenen, ba, etakit, beste modu baten azaltzeko, bertso saio moduko bat, baina rapeatzen, base batekin, eta, bueno, arrakasta handia ukizun aurreko urtean, eta urtengo arrakasta handiagoa izan da, Gasteiz lepo zegoen, nahiz da, hotz ikaragarria egon, eta, bueno, ba, bertan agertu zi, bertan egon ziren bestea beste, bueno, ba, Paula Milburu, Aneguria, Indarrapeko Tito, Tiriketa Traun DJ-a, Kodei Barroso, Marquez Ireizo, Gato, Miker Pastor, Anderso Zabal, 21 kriuko Endika, Jaio, Jagoba Paulaza, eta bueno, honekin, bueno, ba, beste, bueno, ba, beste jairako beste modu bat, ez? Eta ikusi genuen, ba, arrakastatua eta ziurrenik, bueno, ez dakit, antolatzeik erabaki beharko dute, baina ziurrenik arrakasta ikusita beste urteren baten ere errepikatuko da. Esan dakoa, bueno, oso gomendagarria formatu hau, freestylerren formatu hau, baina zoritzarrez, bueno, ba, oraindik jaialdi hau ospatu behar dugu, ba, ekaitza manego gazte gasteiztarrak espetxean jarraitzen duelako.
Besarkada bat, igorriko diogu hemendik ere, gertutik ezagutzen dugulako Samaniego. Ba, bikote mentxa gurtu behar zaituztet, Lur Gil, esan erran irratiko esatariak, mila esker, gure erabatuta zuen bueltako kontuak ekartzeagatik eta ongi joan dadila igandeko telebistako saiori.
Osongi, eskerrik asko zuri gaio.
Segi ondo, eta Igor Goikolea, Labedi Irratiko esataria, eskerrak zuri ere gurera batu zarelako, eta hemendik bi astera egingo diguzu berriz ere, Arabako kontuen kronika.
Horia,
nire zan.
Thank you.